Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme s paní magistrou Lenkou Sobkovou rozebírali snahu mnoha lidí v naší civilizaci žít co nejzdravěji a zaměřili jsme se většinou na ženy. Protože právě ženy dělají často tu chybu, že v touze po zdraví své tělo přetěžují. Jenže, jak řekla paní magistra, ženské tělo na takovouto aktivitu není nastavené. Žena by měla mít pohyb komplexní a přirozený. To znamená, že namísto okruhu 10 kilometrů intenzivního běhu je pro velkou skupinu žen možná mnohem přínosnější, když půjdou 5 kilometrů jen procházkou lesem. Je to totiž mnohem vhodnější pohyb pro celou jejich hormonální osu. Ano, zdraví a hormonální osa. To jsou témata, ve kterých budeme pokračovat i dnes, protože právě tato témata velmi souvisí s bolestí dnešní doby, přibývající neplodností. A k tomuto tématu už opět vítám u nás ve studiu paní magistru Lenku Sobkovou, lékárnici, homeopatku, odbornici na fytoterapii a přirozené zdraví ženy. Mnohé její názory a rady můžete také pravidelně najít v časopisu Regenerace. Buďte vítána. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní magistro Lenko Sobkova, ten náš rozhovor vyplynul mimo jiné i z toho, že jsme si před určitou dobou povídali s paní doktorkou Máslovou a ta vzpomínala ten nebývalý nárůst neplodnosti, nebývalý nárůst nadužívání hormonální antikoncepce a následného údivu, že když se po 20 letech užívání hormonální antikoncepce rozhodnu konečně ve 40 otěhotnět, tak ono to nejde. A já se chci proto zeptat, řekněte mi, myslíte si vy, že hormonální antikoncepce má v určitém procentu populace u žen opodstatnění, nebo je hormonální antikoncepce vždycky špatně, anebo jenom zkrátka v sobě obsahuje značnou část značných rizik?
Úplně otevřeně si asi můžeme říct, že užívání hormonální antikoncepce a následná potom léčba takzvané neplodnosti jsou témata, ve kterých my Češky jsme tak trošku přebornice. Jsme skutečně, když se podíváme na srovnání s jinými zeměmi, tak v číslech se pohybujeme několikanásobně často výš, než třeba naše okolní, než země v našem okolí bezprostředním.
My opravdu užíváme mnohem víc a mnohem častěji hormonální antikoncepci.
Ano.
A podepisuje se to také na tom, že by Češky byly méně plodné?
V posledních letech se to tak zdá, jeví. Ale já tyhle souvislosti nerada dávám, nebo nerada takto stavím úplně jednoznačně, protože ta řeč čísel se dá vždycky zase nahlídnout z různých úhlů pohledu, ale myslím si, že to téma je to jako neoddiskutovatelné, že určitá souvislost tam rozhodně bude. Jako hormonální antikoncepce a následná léčba neplodnosti. Co se týká hormonální antikoncepce, tak já úplně otevřeně říkám, že u nás je prostě nadužívaná. To není téma, že by byla vždycky špatně, nebo že by neměla svoje místo. Určitě má, ale my užíváme v mnoha jiných případech, než k jakým byla původně určena. Antikoncepce jako ochrana před otěhotněním, tak je jenom jeden výsek toho, proč vám gynekolog tu tabletku vlastně předepisuje. Dneska jsou standardní indikace pro předepsání hormonální antikoncepce, například akné. Nebo například to, že žena přijde s tím, že její menstruační cyklus netrvá 28 dní, ale 33 dní. To není nemoc, to jsou projevy nějaké hlubší disbalance, kterou prostě gynekolog řeší, v vozovkách řeší tím způsobem, že ten vnitřní hormonální systém ženy zastaví podáváním té tablety zvenčí. To je to řešení, proto říkám v uvozovkách řešení, protože třeba u akné ten efekt je vlastně okamžitý. U úpravy menstruačního cyklu taky. Vlastně ty problémy zmizí hned. Je to pravda. Ale my musíme počítat s tím, že jsme je neřešili od příčiny, že jsme je překryli, že jsme naše tělo převedli do umělého rytmu, udaného zvenčí, a že pravděpodobně, až se jednou rozhodneme, že teda antikoncepci chceme přestat užívat, tak je dost velké riziko, že se nám vrátí s tím vysazením, anebo že se projeví ještě někde hlouběji.
A proč tedy lékaři tak ochotně a často předepisují hormonální antikoncepci i u třeba velmi mladých děvčat?
Protože je to zdánlivě pohodlné pro lékaře i pro tu ženu nebo pro tu dívku. Když se podíváme na ty argumenty, proč vlastně lékaři obhajují to standardní předepisování hormonální antikoncepce, tak se velmi často dostáváme k argumentu, že třeba 15-leté dívce ji prostě předepíšou, protože by pro ní bylo mnohem horší potenciálně nechtěně otěhotnět a jít na potrat. Pro její tělo by to byl větší zásah. O tom žádná, to má určitě lékař pravdu. Ale co je pro mě překvapivé nebo špatně pochopitelné, tak je skutečnost, že pokud tedy chce gynekolog tu mladou dívku poučit o tom, že se má chránit před tím nechtěným otěhotněním, tak se standardně sahá automaticky po hormonální antikoncepci. Chybí tam ten mezikrok, vlastně po naučení té mladé slečny, že těch metod je více, že si může zvolit, a hlavně, že si může zvolit, kterou ona chce.
Jenomže pro ní je to nejpohodlnější. A vsadím se, že pokud neexistuje, to je ještě také otázka, pokud neexistuje nějaká nehormonální antikoncepce v pilulkách, asi ne, vidíte?
V pilulkách určitě ne.
Tak to děvče asi, protože nedomyslí, jaký dopad ta hormonální antikoncepce může mít na její tělo, na její zdraví a na její pozdější otěhotnění, tak asi zvolí cestu nejmenšího odporu.
To úplně chápu, tomu úplně rozumím. Ten problém, nebo to, co já vnímám jako potenciální problém, tak v tu chvíli je prostě skutečnost, že nedostává dostatek informací pro to, pro co se vlastně rozhodla, pro to užívání.
Já samozřejmě pominu fakt, po kterém, když ho vyslovím, tak asi budu vypadat nesmírně staře. Já si osobně myslím, že by prostě 15-leté děvče nemělo vést ještě sexuální život, že jo? Ale to už je věc, která stojí mimo nás. Povězte mi ještě jednu věc. Když se bavíme o otěhotnění a vlastně ten důvod, proč si povídáme, je právě zdraví žen, zdraví obecně, a to ten důvod, proč přestáváme být plodní, a to se netýká zdaleka jenom Češek. Když se dostaneme do opačné části, to znamená, že chceme otěhotnět za každou cenu, tak ta primární pomoc je taková, že nám začnou dávat hormonální substituce ve velkém lékaři. I z veřejného života známe případy, kdy to skončilo rakovinou. Řekněte mi, co tedy dělají takové ty obrovské dávky syntetických hormonů, které mají povzbudit naše tělo k tomu, aby počalo?
No, to je právě otázka, na kterou obávám se dneska tu odpověď nikdo pořádně úplně nezná. Jedna linka je hormonální substituce, třeba právě pro podporu při otěhotnění. Ona je tam ale i velmi častá linka, například stimulace ovulace, což, na kterou se prostě používá jedna konkrétní účinná látka, velmi jako běžně předepisovaná. A když se podíváme do těch odborných informací k tomu léčivému přípravku, tak můžeme vidět, že i vlastně ten výrobce, i ty odborné zdroje přiznávají celou řadu nežádoucích účinků. To je běžné u všech, nebo takřka všech léčivých přípravků. Co je ale problém je, že zcela otevřeně v tom dokumentu přiznávají, že vůbec neví, u jakého procenta žen se tyto nežádoucí účinky objevují a jaké mají další souvislosti, nebo konsekvence, nebo následky. Když se podíváme do dat, do řeči čísel, do řeči studií, tak vidíme, že jsou studie, které zkoumají konkrétní příklady, konkrétní léčivé látky, nějakou konkrétní linku, kterou si stanoví, že ji chtějí změřit, jaké to má následky. Například, když budeme ženám podávat tento typ přípravku v takovémto dávkování, budeme je sledovat, tak otázka zní, jestli za 10-20 let mají třeba vyšší riziko karcinomu. Například. Ano, tato data máme, ale to jsou jednotlivé linky. To je jakoby jeden konkrétní příklad. Takže obecně z toho vyvodit nebo obecně tato data použít jako argument pro bezpečnost podávání syntetických hormonů prostě nejde. Prostě to není odpovědný přístup. Možná to ukážu ještě na jednom příkladu. Opět u hormonální antikoncepce. Vlastně jedním z těch nejběžnějších argumentů lékařů, proč je pro ně předepisování hormonální antikoncepce v tomto běžném velkém množství jako v pořádku, proč mají pocit, že dělají věc, která je pro ženu bezpečná, tak je argument, že dnešní moderní hormonální antikoncepce obsahuje těch hormonů málo, nízké dávky. Že už máme moderní přístup, kdy víme, že prostě stačí jenom troška. A že tím pádem to sebou nenese ta rizika, která dřív. Hormonální antikoncepce jako taková, tak je záležitost, která vstoupila na trh někdy v 70. letech, takže to vůbec není dávná doba. A po zhruba 15 letech těch zkušeností, tak se přišlo na to, že vlastně se objevil vzestup karcinomu dělohy o nějakých 600%. Šestinásobně se zvýšil výskyt rakoviny. Takže i lékaři, i vědecká obec museli uznat, že takhle ne. Takhle to nepůjde. Na základě toho jsme se právě dostali k těm novějším přístupům, tedy k hormonální antikoncepci, která obsahuje nízká množství hormonů, kde už takovýto nárůst není prokázaný, není sledovaný.
Sledovaný nebo není prokázaný?
No, to je právě ta otázka. Co se týká té průkaznosti v lidském zdraví, tak je to obecně velmi jako složité téma. Prokázat u nějaké léčivé látky, že něco v dlouhodobém horizontu způsobuje nebo nespůsobuje, je velmi ošemetné. Špatně se to měří, špatně se jakoby sbírají data, tak abychom skutečně odpovědně mohli říct, ano, tahle látka s tím souvisí nebo nesouvisí. My známe principy. Známe principy v tom slova smyslu, že víme, že když v té antikoncepci spojíme účinky obou dvou těch typů hormonů, tedy estrogenu i toho gestagenu, takže to riziko výskytu třeba karcinomu dělohy, tak je mnohem nižší, než když bychom podávali čistě jenom ten estrogen. To víme. To je skvělý, že máme srovnání. Ale ještě to neříká, že tam to riziko vyšší není.
A jaký vliv, pokud se to ví, má na zdraví populace mužů, žen, dětí, to, že se určité stopové prvky antikoncepce objevují ve vodě z vodovodního řadu a tak dále. Co to dělá s námi?
Tak, to je celé obrovské téma látek, které označujeme jako hormonální disruptory. Nejsou to jenom takzvané zbytky z antikoncepce, je to i mnohem víc látek, například z plastů a tak dále, které zkrátka mají hormonální účinek nebo přímo ovlivňují naši hormonální osu. Tyto látky většinou působí jako estrogeny, proto mluvíme o takzvané estrogenové dominanci, což je zase samo o sobě i potom téma, které se váže třeba i k tématu těch přírodních hormonů. Ale je to zkrátka stav, kdy my v naší populaci jsme vystaveni nadměrnému působení estrogenních látek, když tak řeknu.
Což asi pro muže není úplně to pravé.
Pro muže je to poměrně dost fatální, protože je to v přímém kontrastu
s
tou jejich hormonální osou, jak by měla fungovat, aby to nebylo jako tak jednoduché, nebo abychom si ukázali, abychom se vůbec vrátili zpátky k tomu tématu toho přirozeného zdraví. Pokud bychom byli vystaveni nadbytku estrogenu, jako těch přirozených, těch našich, tak si s nima lidské tělo dokáže poradit. I to mužské. Protože vlastně ta hormonální kaskáda funguje tak, že v našem těle estrogeny a testosteron dokážou přecházet jeden ve druhý. To znamená, naše tělo si dokáže uspůsobit ty hladiny, aby ty hladiny byly vlastně ideální, jakkoliv. Ve chvíli, když podáme nebo když necháme na sebe působit látku, jako třeba ten syntetický estrogen nebo estrogenní látku třeba jako přírodní, třeba ze soji, tak v tu chvíli ty látky působí tak trošku natvrdo. Naše tělo si s nima neví rady. Ten vliv vlastně neumí napřímo odbourat. Nechová se k ním stejným způsobem jako k tomu přírodnímu estrogenu. A právě proto ty následky jsou pro nás natolik fatální. Mm-hmm.
Teď mi vlastně nenapadá jiná otázka, než co s tím, protože to může mít do budoucna pro plodnost celé populace, ale i pro zdraví a přirozený vývoj mužů a žen poměrně fatální následky.
No, ono už se to určitě na hormonálním zdraví i žen, i mužů projevuje, protože ta přemíra estrogenů je skutečně vidět na ženském hormonálním zdraví, ale i právě na tom mužském, už si toho všímáme.
A jak? Co to dělá?
V případě mužů jde právě o to, že ty estrogenní látky, ty syntetické estrogeny, dokáží, když to řeknu zjednodušeně, zablokovat působení testosteronu. Snižují prostě jeho hladinu. Mm-hmm. To znamená, že muži ztrácejí svou plodnost, ale i celkové své zdraví, protože testosteron je potřeba pro celkové zdraví toho mužského těla. Takže mužské zdraví je v oslabení obecně. A co se týká toho ženského zdraví, tak to právě vychyluje celou tu hormonální osu do jednoho z těch příkladů té hormonální disbalance. A tedy by ženu ideálním způsobem mělo vést k tomu, aby zkoumala, proč má nadbytek těch estrogenů a ty vlivy odbourávala.
Což je asi velmi těžké, když ani nevíme, kde všude ty hormonální disruptory jsou.
Když člověk to téma poprvé otevře a poprvé se na něj podívá, tak skutečně působí děsivě. Působí to, jako bychom tady byli tak trošku vystaveni nějaké apokalypse, ze které není úniku. Ale tou dobrou zprávou právě je, že příroda našemu tělu dala mechanismy, kterými se s tímhle vším dokážeme postupně vypořádávat. Určitě my ty cesty známe, ale stále je to cesta k tomu přirozenému zdraví. Je to cesta k tomu, abychom posilovali funkce našeho těla, které nám prostě byly dány.
Paní Lenko Sobková, když žena není v hormonální rovnováze, když je třeba, řekněme, vykolejená tím, že užívá nejrůznější hormonální substituce, tak všichni víme, že to ovlivňuje její cítění, myšlení, smýšlení, chování, pohodu. Co to teprve potom dělá tedy s muži?
No, upřímně řečeno, viděla jsem zatím jenom studie, které se aspoň trošku snažily změřit ty změny nálad a chování u žen. S muži jsem podobnou studii teda ještě úplně v ruce neměla, ale pochopitelně určitě to má vliv na zcela jako základní aspekty mužského nejen zdraví, ale i chování, cítění, emocí úplně přímým způsobem určitě musí.
To znamená, že to, že užíváme, řekněme, hormonální antikoncepci nebo nějaké jiné syntetické hormony, notabene se k nám ještě ta estrogenová dominance dostává všemi možnými jinými způsoby. Ovlivňuje to naše vztahy? Ovlivňuje to naše chování? Ovlivňuje to to, jak vycházíme se svým okolím, nebo třeba jak na něj působíme?
Určitě úplně napřímo. Když si to ukážeme na příkladu žen, tak my dneska tu estrogenovou dominanci máme jako něco špatného. On to jako nepřirozený stav určitě je, ale spíš z toho důvodu, že jsme se dostali do extrémní intenzity působení těch estrogenů. A když se podíváme třeba do historie nebo do Asie, tak vlastně estrogenní látky jsou v přírodě zcela běžné, je jich celá řada a jsou dlouhá staletí a tisíciletí aktivně používány pro zdraví ženy hlavně. Jsou to právě estrogeny, které dodávají ženě takovou tu šťávu, takovou tu jiskru v tom oku, takovou tu svůdnost nebo takovou tu auru té ženskosti. To právě způsobují estrogeny. Takže estrogenní bylinky třeba nebo estrogenní účinky byly v Asii tradičně používány celá staletí cíleně ke zvýšení toho množství v organismu. Ten problém je, že Evropa si ty účinky zase tak trošku přebrala a přizpůsobila po svým, že všechny ženy chtějí být krásné a spousta žen chce být krásných bez té práce nebo bez toho základu. A tudíž jsme si tak trošku zvykli po tom estrogenu sáhnout, kdykoliv máme pocit, že nám může pomoci něčeho lehce dosáhnout. Takže určitě bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že se na nás estrogeny valí ze všech koutů našeho okolí a my je nechceme, tak to určitě není. I my po nich cíleně saháme, my je vyhledáváme. Nejběžnějším příkladem, kdy je vyhledáváme, je období menopauzy a po ní, kdy právě přirozeně v ženském těle ubývá těch hormonů a my se tedy snažíme tou přírodní cestou doplňovat nějakým způsobem. Zase tím trošku malinko obcházíme naše přirozené mechanismy, místo toho, abychom stimulovali naše tělo, aby tvořilo co nejvíc hormonů samo, saháme po nějakém tom přípravku, který máme zvenčí a ono tomu přesně potom odpovídá i to cítění té ženy, nebo i to chování, nebo i to, jak vlastně působí. Tím, že si vlastně z té bylinky uděláme určitou berličku nebo určitou pomůcku, tak ono nás to na chvilku může třeba do nějakého emočního stavu příjemnějšího dostat. Ten účinek ale trvá jenom po dobu užívání té bylinky. On se potom dokonce i snižuje. Takže tak trošku si vlastně tím sami pro sebe děláme chaos v našich emocích, v našem cítění, v nacítění se na to, kým vlastně v tom období jsme a na základě toho se potom taky chováme.
A znamená to tedy, možná jsem to nepochopila úplně přesně, že když užíváme bylinky, tak si můžeme také způsobit velký chaos ve své hormonální ose a třeba i ten organismus zmást natolik, že naopak přestane ten hormon, který my dodáváme třeba v tom červeném jeteli, ho přestane vytvářet?
Ano. Ano, úplně rozhodně ano. Co se týká konkrétně právě toho období menopauzy a po ní, tak vlastně takovým tradičním, nebo dneska už tradičním způsobem, jak vlastně v tom období eliminovat všechny takové ty nepříjemné projevy u ženy, tak je právě podávání fitoestrogenu. Nejčastěji je to buď to soja, anebo jetel. Červený jetel. A je pravda, že opět krátkodobě tím podáním toho fitoestrogenu dokážeme ty příznaky vyvážit, dokážeme je zamaskovat, ale vlastně v tom dlouhodobém kontextu tvoříme skutečně v té hormonální ose vlastně dlouhodobou disbalanci.
Ale co tedy dělat? Nic.
My už dneska víme, že třeba vhodnou aktivitou, jako příklad můžu dát třeba hormonální jógu, tak dokážeme s tou hormonální osou pracovat i jakoby zevnitř. My dokážeme aktivním způsobem ladit i bez toho, aniž bychom museli podávat ten hormon zvenčí.
Já ještě, jelikož mě vlastně zajímá především to, jakým způsobem se podepisuje na zdraví společnosti to, že bereme syntetické hormony nebo i přírodní a třeba je natužíváme. A jelikož jste mě zarazila tou estrogenovou dominancí, tak já jsem právě tady teď zrovna našla na sociálních sítích zprávu, která mi přišla. Muž 1817, zabil jsem bizona. Muž 1917, byl jsem pěšky na jižním pólu. Muž 2017, mám apku, se kterou můžu vypadat jako koťátko. Chci se zeptat, je to i proto? Může to tak být, nebo je to příliš zjednodušené vnímání lidské mysli a lidského těla, že vlastně my tím, že muži dostávají do sebe tolik estrogenů, tak to vlastně ubírá i jakési jejich mužství?
Může, určitě může, ale i ten pohled sám o sobě není tak černobílý, jak by se mohl zdát. Mm-hmm. Nebo respektive je to velmi pohodlné, trošku ten důvod jakoby hledat venku.
Nebudeme je omlouvat, tak, rozumím. Tak.
Samozřejmě hormonální osa, jak jsem už říkala, je vlastně výsledkem toho, co se děje v našem těle komplexně, na úrovni tělesné i psychické. Z toho vlastně plyne nějaké to fungování hormonu. A stejně jako můžeme trénovat naše tělo, můžeme pracovat s emocemi, tak úplně stejným způsobem dokážeme pomyslně trénovat tu hormonální osu. Ona se mění prostě tím, jak žijeme, tak to má přímý důsledek v tom, jak funguje naše hormonální osa. Takže ano, to, že do života dnešního muže, mladého muže, zasahují estrogeny zvenčí, tak na něj určitě má vliv. Určitě to potom působí i na jeho tělo, ale když to řeknu ošklivě, je to minimálně půl na půl. Za tu estrogenovou dominanci nebo za tu disbalanci nebo za tu nižší hladinu testosteronu, jak se to někdy tak jako shrnuje, si ale určitě může i ten muž svým způsobem života.
Takže pokud chce muž vypadat jako koťátko, tak bychom ho neměli pardonovat.
Určitě aspoň z 50%. Myslím, že spíš závažnější dopad, nebo častěji tady s tím tématem pracují ženy, ať si to třeba často úplně neuvědomujeme, tak takové to cílené zvyšování naší přitažlivosti nebo toho kouzla té ženy právě díky estrogenu, tak je přístup, který praktikujeme v naší společnosti často, poměrně dost často, je běžný, vlastně ho nikdo moc jako neřeší a úplně stejně jako u toho muže, to ale vyvolává vlastně určitý chaos, nějakou dezinformaci. Když se podíváme třeba na téma zpátky hormonální antikoncepce, tak například jsou takové ty typické stavy, kdy se pozná pár v mládí, stráví spolu několik let, pak se rozhodnou tedy, že by chtěli potomka. A v tu chvíli, když žena vysadí tu hormonální antikoncepci a její tělo se zpátky vrací do toho, co jí je přirozené, tak dost dobře může třeba přijít na to, že jim ten vztah vlastně úplně nefunguje na té fyzické úrovni. Že tím, jak se jí srovná hormonální osa do toho, co je přirozené, bez té podpory těch syntetických hormonů, tak žena se cítí jinak, žena vypadá jinak. Žena má i třeba jiný vjem, jiný pach třeba a tak dále a tak dále.
To znamená, že ty hormony syntetické na nás mohou vrhnout takový ten májin závoj, my nezjistíme, koho máme po svém boku, dokud se ho nezbavíme.
Přesně tak.
To by ale znamenalo, že tento umělohmotný způsob života neustále zhoršuje společenskou atmosféru, může zhoršovat vztahy mezi lidmi a může vést k mnoha rozčarováním. Teď to možná uvádím trošičku ad absurdum, ale hormony asi hodně cloumají s lidmi a se tím pádem se společností.
Určitě, ano, určitě. Je to vliv, který je prostě do společnosti provázaný zcela úzce, zcela těsně. A myslím, že některé vlivy, které to sebou nese, tak nejen, že často nechceme úplně vidět, ale ještě si je snažíme hodně jako omluvit, obejít, odargumentovat, proč jsou pro nás spíš jako přínosnými. Je to pořád takové to téma, že kdybychom teď vymazali veškerou hormonální antikoncepci u nás, našeho světa, tak by trvalo nějaké období, než se usadí naše přirozené hormony, ale v tu chvíli, když by se usadili, tak se teprve můžeme podívat na to, jak vlastně fungujeme. I my jako člověk, i my jako vztahy, třeba v páru, i my jako společnost.
Takže hormonální antikoncepce jako jedna z příčin krize společnosti?
Určitě jeden z aspektů, který k tomu přispívá.
Takže dospějeme k tomu, to mě dnes nenapadlo, ale moc vám za to děkuji. Lenko Sobková, poslední otázka. Co s tím? Co je reálné? Protože vy jste teď řekla, kdybychom jí prostě všechnu zlikvidovali, ale to není realita uskutečnitelná v tuto chvíli. Co s tím? Co každý jeden?
Já ze své strany velmi apeluju na to, abychom se dívali na principy, jak věci fungují. Určitě nechci být hlásnou troubou toho, pojďme všichni přestat užívat hormonální antikoncepci, protože to určitě není tím, čím bychom mohli prospět nejvíce. Ale pojďme se dívat, co to vlastně způsobuje, jakým principem to v našem těle vlastně funguje a pojďme přemýšlet o tom, jestli to vlastně takhle chceme. Pro mě je velký rozdíl, pokud se žena rozhodne užívat syntetický hormon prostě proto, že nenašla důvod, proč ne, nebo ten případ, kdy se rozhodne, protože prostě má pocit, že to je pro ní ideální řešení, že to je to, co jí teďka bude nejvíce vyhovovat. A v tom případě je to naprosto v pořádku. Ať klidně hormonální antikoncepci užívá, mé přání je, aby k tomu získala co nejvíc informací, které jsou nestranné, které jsou komplexní a aby to chápala ona, co vlastně tím krokem dělá. Takže pojďme hormonální antikoncepci nebo syntetické hormony obecně vrátit zpátky tam, kam patří. Je to prostě nástroj, který nám slouží k naplňování nějakých našich cílů. A podstatné jsou ty cíle a to, co vlastně chceme.
A není to? Vy jste řekla, je to nástroj? A co tedy by neměly být syntetické hormony v našem životě?
Neměl by to být ten aspekt, který udává náš směr. Ne, neměli bychom z hormonů jako takových dělat ten cíl samotný. Nebo je to stejné jako s ohněm. Dobrý sluha, zlý pán. Úplně stejné.
Lenko Sobková, moc vám děkuji za váš pohled na zdraví mužů, žen, dětí a současné populace vůbec. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás vaše reakce, vaše aktivita a to, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v Kupředu do minulosti pokračovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek vám za to děkují a těšíme se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.